Hello po.
Tere, hea kuulaja. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja tänasesse saatesse kogusin hetki novembrikuus Tallinnas toimunud kolmandalt kristlike väärtuste konverentsilt. Järgemööda kõnelevad Usuteaduse instituudi direktor, professor Randar Tasmut, Viljandi maavanem Kalle Küttis, Suure Jaani kogudusõpetaja Kristi Sääsk, kirjanik Maimu Berg ja isa Vella Salo. Aga kõigepealt sõna peapiiskop Andres Põderile, tema juhataski selle konverentsi sisse.
Kuna oleme sel aastal tähistamas ka Eesti Vabariigi 90. aastapäeva, siis ma arvan, et see on asjakohane ja tore teema rääkida ühiselt ehitatud riigist. Riik on kultuurilooming ja ilming, millega religioonil ja kirikul on läbi ajaloo olnud ohtrasti kokku puuteid. Võime öelda, et riik on võimu ja vaimu kooslus ja sageli kahjuks ka konflikt. Kirikuisa Augustiinus räägib oma suurteoses De Civitate Dei teatavasti kahest riigist ja need ei ole kaks võistlevat struktuuri, vaid organiseerivat jõudu ehk armastust, millel on väga erinevad sihid ja eesmärgid. Ühes riigis valitseb valitsejaid ja neile allutatud rahvaid valitsemisarmastus. Teises riigis aga teenivad valitsejad ja alamad üksteist armastuses. Alamad kuulekuse ja ülemad kõigi eest hoolitsemisega. Nii kirjutab Augustinus. Küsigem, milline armastus, eluhoiak ja motiiv ehitab meie riiki, meie ühiskonda. Martin Luther arendas Augustinuse mõtet edasi oma kahe riigi õpetuses. Tema meelest on nii vaimul kui võimul, kirikul ja riigil kummalgi täita oma roll. Üks ei saa läbi teiseta, tõrjumise või allutamise asemel peab valitsema koostöö ja vastastikune toetus. Küsides, millised tegurid, eluhoiakud ja väärtused aitavad kaasa koostöövõimelise ühiskonna kujundamisel, maksab heita pilk ka oma riikluse sünnile. Teame, et kirjaoskuse kaudu avanenud juurdepääs pühakirjale ja sellega seotud usuline ärkamine andis maa rahvale sisemise väärikuse, tõstis ta mõisahärraga ühele pulgale, äratas usk oma võimetesse vastutus ja kodaniku tunnet. Just nõnda nagu ütleb pühakiri, Efesose kirja 2. peatükki 19. salmis, nüüd ei ole te enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. See on suur missioon. Lugupidamist oma maast ja rahvast põhendaski Jakob Hurt otseselt Jumala enda käsuga, sa pead oma isa ja ema armastama, ilmselt siis ka isamaad ja emakeelt. Kristlik väärtussüsteem sisaldab kindlasti palju seda, mis on tuttav ka teistele usunditele ja mida peavad õigeks ka usukauged inimesed. Selle üle võib vaid rõõmustada. Ometi on need väärtused meie ajaloos ja riigi loomisel mõjusad olnud just kristliku kultuuripõhja osana, sedagi vaimuvara maksab hinnata ja taasväärtustada. Mõeldes käigus olevale põhikooli ja gümnaasiumi seaduse parandusele, tuleb tunnistada, et religiooni õpetus on seal aheldatud otse kui Kalevi poeg koopas. Ühelt poolt on temast saanud puht ilmalik õppeaine, teisalt rakendatakse talle õpilaskvoote ja vabatahtlikkuse nõuet, mis oleks mõistetav vaid kirikliku usuõpetuse puhul. See on üks näide kasutamata võimalustest. On oluline leida koostööviisid erinevate arusaamaga inimeste vahel, et riik, mida me ühiselt kujundame, oleks meile kõigile kõige parem võimalikest.
Need olid siis peapiiskop Andres Põderi mõtted konverentsi sissejuhatusest, aga kuulame kõigepealt ühe konverentsi ettekannetest. Professor Randar Tasmut pidas oma ettekande teemal kristlus ja rahvas, kirik ja riik, tasakaalustatud ühiskond.
Minu valitud teema püüab tasakaalustatult vaadelda mõisteid kristlus ja rahvas, kirik ja riik, tasakaalustatud ühiskond. Ühiselt ehitatud riigi teema on nii kõike hõlmav, et peal kirjastasin oma ettekande. Ühiselt ehitatud riigi struktuuritasandeid ja toimimise viise ning eesmärki peegeldavana. Kristus ja rahvas kulgevad koos dünaamiliselt läbi ajaloo ning on parasjagu abstraktselt tajutavad. Kirik ja riik aga on nähtavamad. Juhatan teema sisse eetika-alaste mõtetega. Paljude olemasolevate määratluste kõrval mõistan praeguses kontekstis eetikat kui niisugust põhimõtete süsteemi, mille alusel inimesed arutlevad ja konflikt olukordades otsuseid langetavad. Inimese poolsel valikute tegemusel on tema otsustuste teadlikuks või alateadlikuks suunajaks tema poolt omaks võetud väärtuste hierarhia. Antiikajal asetas Platon väärtuste püramiidi tippu hüve idee. Paraku aga erinevad inimeste arusaamised selles osas, mis on hüve, ja ka selles osas, mis on väärtus. Piisava hulga erimeelsuse olemasolu korral on kasulik otsida väärtuste positiivset ühisosa ja vaadata järele, kust nad suures osas pärinevad. Eetilised väärtused on inimese identiteedi loomulik osa. Euroopa riikides veel praegu tajutava väärtusmaailma on kujundanud neisse lahustunud ja oma nime osalt kaotanud kristlikud väärtused. Eriliselt toetuvad inimese ja inimelu väärtustamine just kristlikule alusele. Praktilises elus on inimelu austamise ja igakülgse kaitsmise, ma mõtlen siin ka veel sündimata inimesi. Igakülgse kaitsmise printsiibi rakendamine aga moondunud selle läbi, et sekulariseerunud eurooplane, eriti eestlane, asetab väärtuste keskmesse küll inimese, aga selleks on liiga sageli üksnes tema ise. Lihtlausena öeldes on see egoism ja mitte kristlik inimese väärtustamine, mitte see, et naabri aitamine aitab ise ennast. Siit ei ole enam kaugel ka individualistlik soov ise kohalike mängureegleid kehtestada ja kui keegi ei sega, siis kas või odaga ratsukäike teha. Hiljuti näitasid päevalehe lisaleht Möte artiklid selgesti usalduse kui ühe normaalseks eluks vajaliku eetilise põhiväärtuse murenemist meie ühiskonnas. Usaldamatuks muutuvad ka muidu loomu poolest usaldavad inimesed, kui neil teisiti enam on raske elada ja see on muret tekitav. Usaldamatus näitab tõepärasuse defitsiiti, näen ka siin ringi hiiliva lühinägeliku omakasu fenomeni. Ühiselt ehitatud riigi kodanike jaoks on üheks põhiväärtuseks patriotism ja professor Margit Sutropi hiljutine artikkel Eesti ühisväärtuste otsimise teemal päevalehes osutas üsna õnnestunult patriotismi kahele vormile. Patriotismi kultuurilis rahvuslik aspekt keskendub keele ja kultuuriliste traditsioonide süvendamisele ning kodaniku rahvuslik aspekt Eesti riigi aluseks olevate poliitiliste väärtuste tugevdamisele. Olen selles osas Sutropiga ühel nõul, et neid vorme saab ja noori põlvkondi silmas pidades peab ühildama. Üksnes nii saavad tekkida rahvuslik riiklikud veendumused rahva ja riigi püsimisest kui väärtusest ja kodanike ühisest ülesandest, sest mis on meie ühine eesmärk, on ju ka see, mis on kristluse enda eesmärk ühine väärtustel põhinev võimalikult õiglane elu. Selle eesmärgi nimel me edendame otsesemalt ja kaudsemalt ka kristlikel väärtustel põhinevat kultuuri oma keelega, kommetega ja tõeks pidamistega. Eesti patriotismi kultuurilis rahvusliku ja kodaniku rahvusliku ühisveendumuse kujundamise jaoks on vaja visiooniga inimesi. Visioonita inimesed mõtlevad enamasti üksnes sellest, mida näevad ja siis ehk ka unistavad millestki. Visiooniga inimesed hakkavad reaalsemates toonides nägema neid asju, millest nad mõtlevad ja siis hakkavad otsima võimalusi selle realiseerimiseks. Õigupoolest otsivad tavalised kodanikud alateadlikult niisuguseid inimesi, kellel on visioon ja meedia otsib neid üsnagi teadlikult selleks, et lugu saada. Asi on aga selles, et kui visiooniga inimesi ka nähakse ja leitakse, ei suudeta nendega kuigi kaua kaasas käia koos võitlemisest rääkimata, sest esitatavad nõuded on sageli liiga suured. Kristlus ja rahvas sarnanevad selle poolest, et nende mõlema ajalugu on rikas visioonidega inimeste poolest. Minevikus langesid kristlus ja rahvas suures osas kokku, olid ju Jakob Hurt, Karl Robert Jakobson, Viljan Reimal, Friedrich Reinhold Kreutzwald ja paljud teised, oma rahva missioonitundega liikmed ja loomult kristlased. Kristlus ja rahvas on dünaamilised nähtused ja mõisted. Nad elavad, toimivad, muutuvad ning kristluse ja rahva oluliseks tunnuseks on püsivus. Riigi puhul see ei ole alati otsene tunnus. Muidugi ka rahvas saab välja surra. Püsivus on suur väärtus. Kristlus saab selgemini nähtava kuju kirikus ja rahvas saab selgemini nähtava kuju oma riigis. Kirik on end korraldav ja end määratlev kristlaskond ning riik on end korraldav ja määratlev rahvas. Kiriku üks ülesandeid on olla oma rahvale elavaks liiklusmärkide süsteemiks, elavaks süsteemiks, mitte tummaks, elavaks teeviidaks, ja vahel ümbersõidu vajadusele osutavaks märgiks, kus tuleb käia pikem tee, aidata oma kaas inimesi ja mitte kõige lühemat teed mööda riigina kasumi poole joosta. Inimesi ei saa sundida neid märke järgima, kuid nende järgimine tuleks siiski lõppkokkuvõttes kasuks. Nii ei ole ka kirikul sunnivahendeid, kuid ta võib elavaks liiklusmärkide süsteemiks olles suunda näidata neile, kes kuulevad ja vaatavad. Kirik on ka omamoodi kogukond, kellel on kogemused ja traditsioonid ning nende edasikandmise võime. Oma kogemuste ja traditsioonide mõju kaudu kannavad kiriku märgid ja sümbolid märkamatult ka neid inimesi, kes neid märke teadlikult tähele ei pane. Viimastel aastatel on ingedepäev näiteks saanud paljudele inimestele niisuseks kaudselt kõnelevaks märgiks, mille sisu ei saagi nõuda, et alguses selge oleks, kuid ka märgi järgimisest on kasu. Kiriklikus kogukonnas kehastunud kogemused ja traditsioonid kannavad tema liikmeid vaimselt ja emotsionaalselt. Aitavad korrastada inimsuhteid ja moodustavad positiivse elurütmi. Kirikul kui kogukonnal on ka võime toimida ühiskonda integreeriva jõuna. Olles erakondade ülene, on kirik koostööpartneriks riigile ja saab teatud piirides aidata kaasa erakonna üleste, üldiste ja eluliste ülesannete täitmisel. Nii on ka tänane koos viibimine tervikut taotlev, tervikut silmas pidav, rahvast ja riiki adresseeriv, kaasa haarav ja aitab kaasa partikularismi ületamisele ning üksmeele leidmisele ühiskonnas, mis organiseeritud vormis kannab nime riik. Vana kiriklik teoloog Augustinus pidas maist riiki vennatapja Kaini olemust ja vägivaldset tegu kordavaks saatanlikuks tegevusvaldkonnaks. Niisugune arusaam oli hästi mõistetav küllaltki jõhkra Rooma riigi kontekstis. 1000 aastat hiljem hindas Martin Luther maist riiki ehk regimenti kui kogu ühiskondliku korra ja hea käekäigu eest vastutavat organit. Teine regiment, kirik, on ühiskonnas autoriteet ja vastutaja vaimsete asjade osas ja neid ta selles mõttes segamini ei ajanud. See osutus väga ettenägelikuks jaotus ja koostööprintsiibiks kahe rahva elureguleeriva instantsi vahel. Meie rahvusriigis ei ole imperiaalseid struktuure nagu Rooma riigis. Ei ole kiriku riiki ega ka mitte riigi kirikut. On rahva kirik ja on rahvusriik või rahvariik. Ning need loovad eelduse vastastikuseks respekteerivaks koostööks hariduse, kasvatuse, kultuuri, eetika, diakoonia ja muude eluliselt tähtsate tegevuste valdkonnas. Juhin tähelepanu religiooniõpetuse sisseviimise olulisusele üldhariduskooli ja hästi alanud kaplani teenistuste edendamise vajalikkusele riiklikes struktuurides. Kuna kirik ja riik on mõlemad erakondade ülesed, siis on nad ka rahvast koondavad või peavad olema. Kirikul ja riigil on usalduse krediiti ja neil toodatakse püsivust ja sellega seotud stabiilsuse ja turvatunde pakkumist. See sarnasus kiriku ja riigi vahel neil toodatavate funktsioonide osas on ka üheks eelduseks kiriku ja riigi koostööle. On tähelepanu väärne, et Eestis on rahva kirik ja rahvusriik ühe vanused. Suunates pilku tuleviku alustan lähiminevikust. Meil on meeles nii nimetud vanadest moraaliköidikutest vabastatud uue inimese kasvatamise kaks suurt projekti 20. sajandil. Need totalitaristlike režiimide läbi kukkunud eksperimendid mõjutavad meid veel kaua. Seda nii öelda uut inimest ei ole ega tule. Tegelikult on meil tuleviku ehitamise jaoks vaja vanade väärtuste ja kogemusliku tarkuse kultiveerimist ja sobitamist. Iga uue põlvkonna kontekstis. Ma toonitan põlvkondade omavahelise sideme säilitamise ja tugevdamise tähtsust, mida keskmise eluea pikenemine veelgi viljakamaks saaks muuta. Ma tunnen rõõmu sellest, et vaatamata kõigele on paljudel noortel varjatud soo puhta elu ja tasakaalus traditsioonilise perekonna mudeli järele. Tuleb selgelt välja öelda, et see latentne ihalus ongi kristliku püsiva perekonna mudeli sisuline ära tundmine nende inimeste poolt, kes selle algust ei tea. Kui palju saab see südame soov keskkonnast tuge? Kui palju lammutab suures osas anonüümne virtuaalmaailm neid ideaale, millele noored saaksid oma elu ehitada? Interneti kaudu leviva vaimse radioaktiivsusega on raske toime tulla, aga halvem on, kui me seda üldse endale ei teadvusta. Sellepärast nimetan ma seda nagu vaimseks radioaktiivsuseks ja sellega on raske toime tulla, kui ei ole piisavalt tugevaid väärtusi ja nendele rajatud igapäevaseid tegevusi, et seda saastatust tasakaalustada. Anonüümses meedias ei elata kristliku põhimõtte järgi, et ära tee virtuaalmaailmas seda, mida sa ei taha reaalmaailmas juhtuvat. Televisioon toob Ameerika õudusfilmid laste käeulatusse ja nii saavad ekraanil nähtud õpetused tegelikkuses peagi tõeks. Isegi 11. septembri lennurünnak Ameerikas maailma kaubanduskeskusele oli nagu mingi meediast omandatud stsenaariumi kontrollimine praktikas. Mida me välja saadame, see tuleb tiiruga tagasi. Ühiselt on meil võimalus alustada kas või mingist kokku lepitud miinimumist ja asuda eetiliste väärtuste põhjal mingi ühisnimetaja leidmisele selle rahva hulgas ja selle riigina, selle kirikuga, kes meil on. Fikseeritud arusaamade alusel on võimalik ka praktiliste sammude astumise alustamine, projektide algatamine elu senisest paremaks juhtimiseks. Liiga sageli tundub Eesti elu vähe juhituna. Mõtleme endile ühe niisuguse kujundi tulevikust, mis on olevikust hoolivam ja õiglasem, ning samas ka eetiliselt printsipiaalsem, näiteks niisuguste väärtuste tugevdamise suhtes nagu elu ja traditsiooniline pere. Oma eesmärki võime ju ka poeetiliselt esitada, et kõigil inimestel oleks väärikas koht taeva all ja maa peal, koht nii öelda ühises paadis. On selge, et raskel ajal me jõuame uut paati ehitada, aga tõrvame seda siis koos ja regulaarselt. 8. detsembril tuleb silmapaistva Eesti teoloogi, filosoofilise mõtleja ja eetikateoreetiku Elmar Saluma raamatu dogmaatika märksõnades esitlus EELK Usuteaduse instituudis Tallinnas. Saluma oli aastakümneid Usuteaduse instituudi süstemaatilise teoloogia ja eetika õppejõud. Tahan lõpetuseks siteerida ühte lõiku Saluma poolt peale Siberist tagasipääsemist 1958. aastal, 50 aastat tagasi, kirjutatud raamatust Evangeelse eetika alused. Lühike 250 leheküljeline kokkuvõte sellest tema omaaegsest 1200 leheküljelisest masinakirjalisest tööst on ka instituudi toimetiste väljaandena meile kätte saadav. On selge, et ka masinakirjalisena olid tolleaegsed õpikud, avalikud tekstid, ka siis, kui neid oli ainult 8 eksemplari. Need olid avalikud tekstid selles ühiskonnas ja kirjutajad nende eest vastutavad. Teades seda ohutegurit, vaadakem siiski Saluma poolt 1958. aastal kirjutatud teksti ettevaatliku, kuid siiski selget prohvetlikust 1958. Mul on mõned lõigud siin. Maailm on jagunenud kaheks majandussüsteemiks. Kapitalism ning sotsialism on võitlevad realiteedid. Võidule pääseb see, kummal on tugevamad kõlbelised reservid. Reservid. Edasi järgneb kriitiline analüüs meile kõigile teada olevatest nendest puudustest, mis kapitalistlikul süsteemil on. See järel aga Salumaa lõpetab. Kuid kas kapitalismi asemel meie sümpaatia kiindub sotsialismi? Sõltub sellest, kuivõrd see majandussüsteem suudab praktikas kehtestada ka uue kõlbluse. On ütlemata selge, et õpikus ei saanud ega olnud ka vaja rohkem öelda. Lahti jäetud otsad on alati üliõpilastele jäetud ülesanded nende leidmiseks ja ühendamiseks. Kuid Saluma ütlemise täpsust 50 aastat tagasi saame praegu kimetleda ja eeskujuks võtta. Niisugust asjade mäletamine on meie kohustus. Mäletamine aitab mõista kõike meid praegugi ümbritsevat. Aga kes või mis pääseb võidule tulevikus ja missugun on meie oma osa selles? Meie ülesanne on siin kas või selle näite alusel edasi mõelda. Soovime tasakaalus ühiskonda, mis on elujõuline. Nagu pealkirjas mainisin, kristlus ja rahvas dünaamiliste mõistetena, kirik ja riik korrastunud süsteemidena, tasakaalus ühiskond meie ülesanne ja mõlemate eksisteerimise viis. Nii soovime siis tasakaalus ühiskonda, mis on elujõuline. Ja niisuguse ühiskonna sisevaenlased on tavaliselt nõrgad ja väljaspoolt on teda ka raske murda. 15. detsembril möödub 100 aastat Saluma sünnist ja siis on juba käes adventi aeg. Kiriklikud tähtpäevad suudavad lõimida üksikisikuid ja põlvkondi, nii perede sees kui ka perede üleselt. Soovin, et igal pühapäeval juurde süüdatavate adventiküünalde valgus juhataks meid kõige valguse ja kõige eluallika enda juurde. Tänan tähelepanu eest.
Me kuulsime Usuteaduse instituudi rektori professor Randar Tasmuti ettekannet Kristluse rahvas, kirik ja riik, tasakaalustatud ühiskond.
Elupuu.
Kui sellel kolmandal nõnda nimetatud väärtuste konverentsil kõneldakse täna jälle riigi ja kiriku suhetest, siis omavalitsuse esindajana Kalle Kütis, kui te ametilt olete Viljandi maavanem, teie saate seda probleemi analüüsida nüüd kahes seisukohast. Kuidas teile tundub, kas kirik ja riik on teine teisele võrdsed partnerid Eesti riigi kontekstis?
No kõigepealt on ju küsimus selles, et mida üldse tähendab võrdne? Tähendab,
võrdväärsed partnerid.
Sama nagu küsime niimoodi, kas Taavet ja Koljat ja võitis oli võrdne. Sest tegelikult me kirik ja riik on eri kaalukategooriates. Kiriku jaoks on kirik saab olla antame, hea tahte väljendada, aga riigil on omad mehanismid, mis on seda oma tahet väljendada. Aga kui rääkida natuke nüüd filosoofilismaanis, siis ma arvan, et pigem rohkem sõnades kui tegudes. Ma toon konkreetse näite näiteks. Ma ei nimetasi ministeeriumi, vaid ma nimetan lihtsalt suhtumise. Minu kaudu edastasime ühele fondile Viljandi Jaani kiriku taotluse kirikus tuleohutussüsteemi väljaehitamiseks. Ja vastuseks sain kirja, kus öelda, et kirik ja kogudus täpsemini ei vasta neile nõuetel, milline on esitanud Vabariigi valitsus, kuna selle kirikule nüüd siis niisuguse remondi tegemisena ei parane kodanikel avalik teenus. Mis sellest nüüd asjast arvata? Ühes küljest olen ma väga hea meel, et kirikud tegevust ei käsitleta avaliku teenusena. Selles mõttes, et tõepoolest siis paneksime kõrvales ja siis saapa parandamise ja hinge hoidmise. See mulle meeldis. Aga teisest küljest mulle meeldi on see, et samas kõrval üks kõik, mille teine siis mittetulundusühing vastas nendel nõuetel, aga kogudus ei vastanud. Nii see on üks näide sellest tegelikult, et me pigem oleme sõnades seda ja võibolla on siin ka küsimus selles, et paljud meist on olnud ametimehed ka eelmises ühiskonnas ja niisuguse kiriku soodsa hoiakuga nagu võibolla püüaksime nagu parandada enda patte, mis võibolla on oma eelmist ametikohtade pidamisel olnud suhetes kirikutega. Nii et niisugune üldine foon on päris hea, aga teguteni on tegelikult pikk maa minna.
No te tõite ühe väga-väga levinud näite, millega kogudused kokku puutuvad. See on just nimelt kirikute korrastamise, nende kaitsmise, need samad signalisatsioonid ja tuleohutus, kus koguduslikust korjandusest ilmselgelt jääb väheseks. On muidugi need arhitektuurimälestiste kaitsmise võimalused ja need on olemas, aga kõiki teistima kirikute peale jääb sellest kindlasti väheseks. Teisalt ka kogudustes ei ole nii aktiivsed inimesi, kes suudaksid kõike neid pabereid täita, et seda riigi läbi saadavad toetust endale nüüd selle sakraal või pühakoja ehitamiseks või korrastamiseks või remonttöödeks taotleda. Ikkagi kirikud on nagu vaes lapse seisus.
Arvan, et on õigus siin. Tegelikult täna siin ka rõhutati ühte momenti, mis tasus ka siin tuleta meelde. Täna kirikud on tegutsevad väga kaua aega ja kirikude tegevus on olnud niisugune püsiv tegevus ja võibolla tõepoolest, ütleme, kirikus tegevad inimesed ei ole harjunud nagu selle kaasajal levitnukse projektmeetoditega. Kirikud on nagu harjunud sellega, et ütleme, inimesed annetavad, ütleme, pidevalt kiriku heaks ja tegevus on niisugune ütleme, pidev, aga ütlevad ju projekti kirjutajad, et kui neil 10 projekt läbi läheb väga hästi. Aga nüüd inimesed, kes ei ole arjud niisuguse puht sportliku niisuguse asardiga neid projekti esitama, ilmselt jäävad ka siis alla niisugustele moodsatele mittulundusühingutele. Ma tihti vaatan ka neid, kes pidevalt meil esitavad projekte. Tundub niimoodi, et see mittetulundusühingu tihti peale on muutu niisuguseks äraelamise vahendiks ja võimaluseks tead inimestel, kes on näinud seal nissi endale töökohta luua ja oma niisugust peret ära elatada. Ja tega need toetused fondi kaudu alati sattu võibolla kõige parematele ideedele, aga sattuvad paremini kirjutuvad projektide tegijatele. Et siin on kindlasti veel tükk maa minna ka selles mõttes. Ma arvan, et siin võiks olla kahe poole, et ühes küljes siis ka võibolla on see leed. Tähendab, tihti küsitakse, et mis keeles kõneles Jeesus, siis on vastus see, et kõneles selles keeles, millest temast aru saad. Järelikult siis tuleb ka siis tähendab kirikupoolsetel, ütleme, projekti kirjutajatele kirjutada samas keeles, et ametlikult aru saaks. Tegelikult teha. Nii et ma arvan, et siin on kasvaru mõlemal pool, nii riigi pool kui ka siis teisel pool.
No me vaatasime võibolla seda vastastiku seost ja suhet nüüd sellisest omavalitsuslikust seisukohast ja riigi poole pealt, aga vaatame teistpidi, unustame ära selle Kalle Kütis, et te olete Viljandi maavanem. Räägime nii, et te olete Tarvastu koguduse liige. Siis te ei ole ka nõus sellega, et kirikult oodatakse võibolla eelkõige ainult sellist vaeste ja väetite abistamise valmisolekut. Rõhutatakse kiriku puhul ainult diakoonia tööd. Kirik on ju vaimuelu kants.
Ma arvan, et see on minu sügav veendumus. Ja ma olen saanud seda kinnitust oma tütrelt, kes on praegust on Tartu Ülikooli teoloogi ja magistrant on ja kellega ole palju rääkinud sellest, et millisena kujutlevad ette nooremad seda kiriku rolli ühiskonnas. Ma tahaksin niisuguse näite. Tähendab, meil nüüd see samas Tarvastu koguduses juba üle aasta töötab selline nähtus, on selline meeste klubi, mida ma olen nüüd olen vedanud. See oli jällegi minu poolne ka indulgentsi saamine, et oma ametiga ma ei jõua nii väga tihti pühapommikute kirikusse, aga ma olen võtnud ole ülesanne, et niisugune siis korra kuus mehi kokku võtta ja nendega rääkida. Meil on kusagil, ütleme, 10-12 mees, kes siis käivad seal ja ma olen ka mõelnud, et miks pärast nad käivad ja miks pärast nad tegelikult on. Olen postikas küsinud. Noored ärimehed seal osane alla 30 ja nad ütlevad niimoodi. Kuidagi piilik on minna sinna mutidega koos pühapäeva hommikul kirikuse koogutama. Ma vabandan selle väljendusest, täpselt nii mulle öeldi. Samal ajal aga nad on väga hea meelega õhtusel ajal saame kokku ja räägime just nendest samadest asjadest, millest tegelikult õpetaja räägib kantsist võib-olla pühapäeva hommikul. Ainult teistest sõnades. Ja teistest sõnades ja räägime asjadest, mis neid huvitab. Kui näiteks meil on see vihjas ärimeestele, tõepoolest, meil on niisugune arusaam, et kui öeldakse ärimees, on tegemist kindlasti mingisuguse väärastunud psühikaga inimesega, kes selle eesmärk on see, et tast naha üle kõrva tõmmata. Me tegime seal noorte meestega 2 korda järjestikne seminari lähtes samast siis Weberi arusaamast, ütleme, ja võtla Kalvinit ja Lutherit juurde tuues, et ükskõik, millist ametit inimene peab, kui seda hästi teab, siis ka see on jumale meelepärane. Ja see sama Kalvini küsimus see, et kas ütleks, et raha laenamine või ütleme, kas kaup, see küsimus Kalvini esitati, et kas kaup meil on üldse kunagi lootust taevasse saada, siis sinna ma arvan, et ei ole, aga tegelikult Kalvin näidab, et on. Selles mõttes see on, et kas see, kui ta oma tööd hästi teeb. Ja selle mõtte oligi ja see, muuses see aru saam läks väga hästi peale noort ärimeestele, nad said on nagu niisuguse pole positiivse toet, selles mõttes, et tegeme siiski ei ole mingite liikasuvõtjatega, vaid on tegemist inimestega, kes on omale valinud sellise elukutse ja nad annavad tööd teistele, kui nad selle võrra tõepoolest paistavad ja pole välja ja pole jõukatema ja rohkem saavutatuna, siis on selline töö olnud see. Nii et võt, sellise näitele ma tahan ka öelda, et just ongi tarvis tuua sisse ka niisugus kiriku tegevus, niisugused teemased. Ma olen muidugi suhtes konservatiivne, ma nagu ei ole nõus sellega, et tuua sisse niisugune ekstaasi moment, aga samal ajal niisuguse teisi teemasi valida on kindlasti võimalik. Või näiteks, näiteks me üks teema nüüd tuleb meeste klubiga, tuleb küsimus selles isa rolli muutumine. Ma olen seda ettevalmistanud juba novembrikuuks ja tõepoolest siis arutleme meestega selle üle, et mis on muutunud ja miks on muutunud. Ja siis vaatame, kas see muutumine on nüüd siis kune paremuse poole või teisele poole, eks ole edasi. Nii et need on asjad, mis mehi huvitab, aga need noored mehed ei julge seda teha, võibolla siis, kui ütlesin, siin üks vanemate prouadega seal pingvan edasi. Need siin võiks olla see niisugune see nüans selles mõttes, et tähendab niisugust, ütleme, vaimselt niisugust naudimuse sellest loos saada.
No, kiriku ja riigi suhte teemal täna veel konverentsil kõneldakse, aga Marju Lauristin, professor Marju Lauristin toonitas siin, et Eesti inimene on suhtes kirikusse selline ambivalentne. Aga Viljandima näitel me, nagu ka Tartu linna näitel, saame tuua ju paar väga positiivset näide, et võtame selle sama halliste kiriku ehituse juba sügaval nõukogude ajal inimesed tulid kaasa selle ettevõtmisega järelikult kirikul, selle sõna alla mahub ja selle sõna taha mahub palju, aga sellel samal kirikul, sellel kindluskirikul, sellel torniga sakraalhoonel, et temal on Eesti inimese hinges ja südames ikkagi mingi tähenduse koht. Miks ma Tartu ütlesin, meie näide siis Tartu Jaani kiriku üles ehitamine samasugune üldrahvalik aktsioon. Inimene ei ole nii ükskõikne kiriku ja kiriklike asjade suhtes.
Jaus, ka siin on tegelikult kaks niisugust momenti, mida võib-olla tuleks siin panna. Tõepoolest, mina arvan ka, et tegelikult selle halliste kiriku ehitamine sellega tegelikult algas kõik-olla niisuguse Eesti uue ühiskonna üles ehitamine. aga siin on niisugune üks oht, mida ma isikult näen. Ei saa siiski inimese niisugust võibolla emotsionaalsuse panna aluses kogu riigi toim üle ehitamisele. Tähendab inimese niisugusel entusiasmil on omad piirid. Sellega võis lahendada ära ühe asja. Ehitasin valmis Alliste kirik. Aga me ei saa loota ja tahta, et sellised aktsioonid toimuksid päevalt igavesti. See oli ka mõelda tegelikult. Kui me rääkisime ärkamisajas, siis tõepoolest see oligi see üks selline Alliste kiriku ehitamine. Ja sellega tõepoolest on ilus eeskuju, aga see ei saa muutusüsteemiks muutuda.
Aga ühega me vist oleme küll nõus, et kirik ei pea olema marginaalne ühiskonnas, marginaalne nähtus ja kirik peaks avalikkuses rohkem sõna võtma, rohkem välja paistma. Eks ka sarnane konverents ole üks võimalus selleks?
On küll, jah. Tähendab, ma saan aru, et Katana siin ütles eesistuja, et kirik peab olema tänulik selle ja selle ja selle eest ja nii edasi. Ma arvan ka niimoodi, et loomulikult peab tänulik olema, aga teist küljest, kui me räägime sellest, et oma valitsus näiteks sõnaga toetab rahvatantsijaid ja see on nende ühine hobi ja toetab tervisespoolt, see on nende hobi, eks ole, siis ma küsin, et kui öeldakse, et kirik nagu ei tohiks oma valitsusest küsida nagu ja oma valitsusest nagu ei sobi nagu kiriku otse anda, siis ma arvan, see ei ole niimoodi. Mina arvan, et kirik on täpselt samasugune. No mina ei enda rohkem, et on vähemalt samasugune kõikide teiste võimalustega inimese lisukseks eneseteostuseks. Sest lõpuks me kõik valime ju mingi tegevuse enesele vabaks ajaks. Kes käib kalal ja kes mängib korvpalli ja nii edasi, eks ole. Ja mille poolest siis selline nähtus on siis teissugune, et miks pärast me ei peaks sellest toetama. Aga muidugi ma olen selle vastu, et ma ütlen hästi, et teenuseks ta muidugi nimetada ei ole ka ilus.
Nii kõneles siis üks konverentsil osalejatest Viljandi maavanem Kalle Küttis. Aga ettekannete vaheajal vaatasin Lillepaviljoni sogivas seltskonnas ringi ja mikrofoni ette sattus Suurejaani kogudusõpetaja Kristi Sääsk. Uurisin tema käest, et mida praktilist üks kogudusõpetaja niisuguselt kokkusaamiselt ootab ja missuguste mõtetega loodab ta taas koju oma igapäevatöö juurde kogudust teenides tagasi minna.
Võibolla üks kõige praktilisem mõte, mis ei puuduta mitte nii palju koguduse õpetajana kui võrd religiooni õpetuse õpetajana koolis, on see, et küsimus religiooni õpetusest on ikka nii kibe, et peaaegu iga ettekandja, iga arutleja, iga küsimuse esitaja ja iga kommentaatori sõnadest kostab läbi see vajadus ühest küljest religiooni õpetuse järele ja teisest küljest see vajadus, et me peame õpetama inimesi, et inimesed vajavad enese teadmatagi seda haridust ja teadmisi, mis neil siiani puudub.
See religiooni õpetus on ju üks selline punkt, millest me saame rääkida. Me oleme rääkinud palju aastaid ja saame ilmselt rääkida jätkuvalt, aga kas see nüüd sinusuguse inimese, kes koolis siis ka ja väikeste laste ees seisab ja selle vabal tahtel valitud tunni jooksul nende aega mitte sisustab või püüab neid õpetada, et kas see teeb sinu nukraks, kui sa näed, et märkimisväärseid samme selles valdkonnas meil ikkagi ole, et ühtpidi on nagu ootus, et tahetakse, et see religiooni õpetus tuleks kooli õppekavasse ja teistpidi sõvad meid ei tea mis kõik, et see ei saa kohe kuidagi tulla.
No, ma olen kõigest hoolimata siiski mingil viisil optimist, et Rooma linna ka ei ehitatud 3 päevaga ja siin on neid päevi loomulikult rohkem olnud ammugi, aga mina arvan küll praegu seda, et mida rohkem häid professionaalseid ja pädevaid õpetajaid teevad rahulikult ilma paanikasse sattumata ja ilma masendusse langemata oma igapäevast tööd, seda kindlam on võimalus, et ühel päeval me ei pea enam võitlema religiooni õpetuse pärast või religiooni õpetus kuidagi põhjendama. Ja rohujuure tasand on muidugi see, et iga klassiga alustades uuesti, ma õpetan gümnaasiumis, et iga klassiga alustades uuesti tuleb põhjendada, aga viimastel aegadel just nimelt sellistel konverentsidel ja kokkusaamistel on mulle isiklikult küll järjest tugevamalt jäänud kõlama arvamusliidrite ja poliitikute tahe see küsimus ära lahendada. Ja mina küll loodan, et see rahulik ja professionaalne töö, mis on koolides tehtud head õpetajate poolt, kannab ükskord vilja. Ja see poliitiline tahe ja hea töö saavad kusagil kokku ja saavad lahenduse, mis iganes see ka ei oleks.
No kui kristlike väärtuste konverentsil kõneldakse partnerlusest kiriku ja riigi vahel ja tuuakse siin näiteid mitmel tasandil ja esitatakse ka küsimus, kas Eesti on kristlik riik, siis kuidas tundub see nüüd kohtadel, kui sina töötad ja elad seal Viljandimaal ja sinul on karjukesena teenida Suure Jaani kogudus, siis kuidas sa tunned, kas sa elad kristlikul Eestimaal, on see kristlik riik, milles sina oma tööd teed? Ja kas inimesed sinu ümber, mitte ainult need koguduse liikmed, võib neid risti inimesteks pidada?
Kõige lihtsam oleks öelda, et ma olen nõus selle väitega, et me elame postkristlikus ühiskonnas. Rein Ratas väga ilusasti selgitas seda, et see on defineerimine selle kaudu, mis on juba olnud, et tuleks uuesti defineerida, aga et inimesed elavad mälestuses sellest, mis on kunagi olnud. Ja nad elavad, ja mulle tundub, et mälestus on see kõige parem sõna, et see on mingisugune vaheseisund mälestusest selles suhtes, mis on juba olnud ja samal ajal teadmatusega selles suhtes, mida nad ise võiksid teha või mida nende tulevik võiks tuua. Et seda ma kogen küll ka oma igapäevases töös, et ühest küljest see vajadus täita traditsioone on hästi tugev. Ja teadmatus sellest, missugused need traditsioonid on, ei anna võimalustki täita neid traditsioone. Et on selline vaheolukord, milles elame. Üks Soome noortejuht ütles väga ilusasti, et Eesti kirik on praegu sellises olukorras, kus enam peaaegu, et ei olegi olemas neid inimesi, kes mäletaksid, missugune see vana kirik oli, missugune oli Eesti ajal kirik. Et me elame olukorras, kus meil on unistus kirikust, aga meid ümbritsev ühiskond on täis eelarvamusi. Ja et kui vale vastu saaks võidelda tõega, siis eelarvamuste vastu ei saa väga võidelda mitte midagi, mitte millegiga, et ainus asi, mis aitab, on eeskuju.
Aga mis sa arvad, kas Viljandimaa erineb siin millegi poolest või Viljandimaa situatsioon on ikkagi täpselt samasugune see, nagu see Eestimaal mujalgi? Ma kõnelesin siin eelpool Viljandimaa vanema Kalle Kütisega ja rõõm oli kuulda, et ta on jah, omavalitsustegelane, maavanem, aga ta on Tarvastu koguduse väga aktiivne liige ja seal edendatakse meeste tööd ja et kuidas nüüd sina selle sama maakonna koguduse õpetajana arvad, et kas Viljandi maakond on millegi poolest erilisem või Eestimaa teistes paikades ollakse samas situatsioonis?
Ma arvan küll seda, et eks igal paigal ole omad eripärad. Ja hästi palju loeb see, missugused on olnud vannad traditsioonid ja täpselt samamoodi, et kui Hiiumaal on hästi tugev vabakoguduslik liikumine olnud Eesti ajal, siis annab see siia maani tunda või seal, kus on olnud õigeusu traditsioon, annab see siia maani tunda, et see, missugune on olnud ajalugu, käib tänases päevas ka kaasas. Ja mõnes mõttes on see ka, mulle tundub, et õnne asi, ka mis puudutab, ütleme siis, riigi ja kirikusuhteid sellisel omavalitsustasandil või kohalike koguduste ja omavalitsuse suhteid, et kes on need inimesed, keda rahvas on valinud ennast esindama nendesse samadesse omavalitsustesse. Ja paratamatult on nõnda, et väikestes kohtades sõltub ka lihtsatest inimsuhetest, kõik tegelikult. Ja lõpuks omandavad just need samad, need kõige üld inimlikumad väärtused, ka sõbralikus ja viisakus ja tagasi hoidlikus ja väärikus sellise kaalu, et enam ei olegi mõtet rääkida kristlikest väärtustest, vaid just nimelt sellisest üldinimlikust. Humanistlik ei ole õige sõna, vaid just nimelt sellised üldinimlikud vajadused, et inimesed suudaksid üksteisega suhtestuda.
Eesti määratleb ennast kristliku Euroopa ühe osana, aga ka kõige kõrgemal kiriklikul tasemel. Paastini välja tuntakse mured sellepärast, et Euroopa hakkab kaotama oma kristliku identiteeti. No kes peaks Eestis tegema selle kristliku riigi, kui me täna võibolla kahetsusega tunnistame, et ennast kristlastena määratlev eestimaalaste hulk on ju tegelikult väike? Me ei saa vist öelda, et me elame kristlikul maal. Kes saab teha Eestis kristliku riigi?
Ma ei ole üldse kindel, et riiki peab tegema kangesti kristlikuks. Ma arvan pigem, et palju olulisem oleks see, et meil oleks kristlikud pered, kes ei tunneks ennast ohustatuna, et meie kogudused saaksid rahu ja rõõmuga töötada ja et riik kaitseks just nimelt neid kodanike usulisi põhiõigusi. Ja seda pean mina isiklikult piisavaks.
Ja kui mõelda, siis seda kõike meil ju tegelikult ka on.
Jah, ütleme siis sellisel kõige lihtsamal tasandil on need vajadused ka täidetud. Mis on puudu, on see, et võibolla seda kriitilist massi just nimelt on vähe, et need, kes kristlastena ennast identifitseerivad, et nad paratamatult tunnevad ennast üksi ja kogudused tunnevad ennast jõuetutena. Ja samal ajal, noh, nii nagu ka Urmas Reinsalu põhiseaduskomisjoni esimees tunnistas seda, et ei ole selged need usuvabaduse kaitsmise kriteeriumid ja riigi ja kiriku vahelised suhted ei ole kuidagi seaduslikult reglementeeritud paratamatult praeguse seisuga veel, et tööd on küll, aga see kõik on lahendatav just nimelt koostööga, see kõik on lahendatav haridusega ja et mina küll arvan, et ei ole praegu mõtet palvetada mingit suurt Jumala imet, et hakkaks nüüd tulema kristlik Eestimaa, sellepärast, et olulisem on see, et me saaksime kristlasena elada ja seda me saame.
Mikrofoni ees oli Suurejaani koguduse õpetaja Kristi Sääsk. Aga kuulakem nüüd üheskoos ära veel üks konverentsi kõnedest. Kirjanik Maimu Berg rääkis pealkirjal Armastus kristlikest väärtustest ülim.
Kui ma tulin siia hommikul, imeilus hommik täna, mõtlesin, et jälle me läheme kuulama ja tegema sõnu, et keeraks ega otsa ringi ja naudiks Jumala kaunist maailma. Seda enam, et Markuse evangeeliumi järgi vastates variseride süüdistustele, et tema ja ta jüngrid ei austa vanu kombeid, ütleb Jeesus. Kui ilusasti on teist silmakirjatsejaist ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud, see rahvas austab mind huultega, nende meel aga on minust kaugel. Täna oleme siin ikkagi ka mitte ainult huultega, vaid meeltega austamas kristlikke väärtusi ja kogu senine konverentsi käik on seda väga kenasti näidanud. Austame neid väärtusi, mille järgi tsiviliseeritud maailm 2000 on elada katsunud ja küllap on ka meie meeled täna nende väärtustega täidetud. Ent kui suur on üldse sõna jõud? Kui palju me suudame muuta sõnadega meeli, kutsuda neid, kelle mõtted meist kaugel, meie sõnumid kuulama, jälgima ja mõistma, meile kaasa mõtlema, midagi nende sõnade mõjul muutma endas ja maailmas, saama paremaks ja püüdma paremaks teha oma ümbrust. Sõnad on oma väärtust üha enam kaotamas, seda rohkem, mida vähem neile järgned tegusid. Ometi ütleksin siia vahele, et me nägime Ameerika presidendi valimiste ajal tõesti sõna jõudu ja seda, et see, mis toimus Obama ümber, oli nagu omamoodi uue usu, uue religiooni tekkimine. Ja tõepoolest uus usk, kui ta kaardub inimeste südamete poole puhta ja noorena, vabana meeldida tahtmise soovist, oma kasupüüdlikkusest, varanduse himust, kättemaksu tahtest, võimu joobumusest, karistamisihast, kui ta tahab inimesi ja see läbi maailma lihtsalt paremaks muuta, on alati kaunis, on alati ime ja leiab alati vaimustatud poolehoidjaid. Kui me pöördume mõttes tagasi varakristluse poole, aega, kus kristlus on alles tema ise, rikkumata tuhandetest tõlgendustest, kristuse nime all korda saadetud tegudest, millel tõelise kristuse õpetusega võib-olla alati väga vähe pistmist on, siis me leiamegi eest imelise, puhta, õiglase ja armastava usu, mis sarnanedes paljus oma eelkäinud usunditele, erineb neist ometi täiesti ühe õpetuse poolest, mida me tänapäeval peaksime, just sellisel varakristlikul kombel, puhtal ja rikkumata kujul oma südametesse voolata laskma. Varakristliku puhtuse puudutust ja ilu tunneme, kui loeme tähelepanelikult end tõlgendusi kõrvale jättes uut testamenti. Kui julgeme ja oskame seda teha nõnda, et otse kui raputame endalt maha kõik vahepealsed aastasajad, kogemused, eksimused ja ülekohtud, mida seotakse ristiusuga. Itaalias Ravenna lähedal Classes on varakristlik kirik imeliste mosaiikidega, mis annavad meile märku kristluse ilusast koidikust. Kuld, valge, roheline ja sinine on selle kristluse värvid ning hea, andestava ja armastavana seisab karjane kristus kuldse taevavõlvi all rohelise laasal, valgete tallede, oma koguduse, oma karja keskel ja otse tema peakohal avanenud sinises tähistaevas särab puhta sümbolina kuldne rist. Niisama puhtana, vabana kogemustest, ülekohtu äratundmisest, eksimustest, kurjusest, nagu see Kristuse lapsepõlv, oleme ise astunud lapsena esimesi kordi üle oma kodukandi kirikuleve, sattudes hoopis ühte teise maailma, kus aeg on peatunud, kust hoovab meile vastu esivanemate hingede puudutus ja nende lähedus. Kuhu sajanditega on talletunud meie eellaste, meie rahva kurbus ja äng, rõõm ja mure, südamest saadetud palved ja lootused, aga ka etteheited taevaste poole ja lootusetus. Just see, et aastasadade jooksul on inimeste kõige tugevamad tunded koondunud pühakodade ümber, aga meie jaoks on nendeks kodateks ju ikkagi ristiusu kirikud, annab neile erilise koha ja väärtuse meie tundemaailmas ja ajaloos. Tänapäeval me kohtame pidevalt etteheiteid kristlusele. Tasub kellelgi vaid sõnake kristluse kaitseks öelda, meenutada usundiõpetuse vajalikust koolides või kirikule suurema rolli andmist ühiskonnas, kui kohe järgneb protesti ja isegi sõimulaine. Kristlusele, ristiusu kirikule ja sümbolitele sajab kaela hulgaliselt etteheiteid inimeste poolt, kes enamasti ju tegelikult oma igapäevaelu kristliku õpetuse järgi elavad, seda endale ise alati teadvustamata. Väga palju, vahest kõige rohkem heidetakse kristlusele ette liigset leplikust ja alandlikust, seda, et kui sind on löödud ühele põsele, pööra ette teine. Muidugi ei tule seda alati võtta sõnasõnalt. Tegelikult õpetab ju kristlus meile seeläbi seda, millest me praegu kõige rohkem puudust tunneme. Empaatiat ja tolerantsust. Oskust ennast teiste, ka oma vaenlase olukorda panna. Oskust tunda nagu tema, näha maailma tema silmade läbi, kujundada arvamuse ja hoiakuid tema selle teise inimese kogemuste kaudu. Ja kui ma ennist ütlesin, et kristluses on väärtusi, mis eristavad teda kõigist teistest usunditest, siis pidasin silmas just seda õpetust. Suuta armastada teist inimest nagu ise ennast. Suuta teda sallida ja tolereerida kõigist tema erinevustest, vigadest, ka sellest, mis meile tema juures mõistetamatu ja vastuvõetamatu on hoolimata. Olles ise ebatäiuslikud, ei ole meil õigust teisi nende vigade pärast hukka mõista. Loomulikult on selline tingimusteta armastus või sallivus ideaal, aga ometi tuleb selle poole püüelda, eriti just praegu, kus maailm on väikeseks jäänud ja me igal sammul puutume kokku inimestega, kelle arusaamad ja väärtushinnangud ning käitumismallid meile ei meeldi, on meile täiesti võõrad ja võib-olla ka vastuvõetamatud. Just kristlus õpetab kõikidest uskudest kõige ühemõttelisemalt ja selgemalt suurt, humaanset tingimusteta armastust. Kõikides uskudes, ka kristluses, on esikohal armastus Jumala vastu. Et mitte ükski teine usk ei õpeta meile nii täiuslikku sallivust teiste inimeste oma ligemiste suhtes kui kristlus. Kusjuures pole tähtis, milline on nende inimeste usutunnistus või päritolu. Armastus on kristlikest väärtustest kõige tähtsam, kõige suurem. Kristlik, kõike mõistev, kõike andestav, kõike ohverdav armastus, mis on nii sama puhas ja lihtne nagu Kristuse valge rüü sellel klassekiriku mosaiigil, millest ma siin rääkisin. Ent sama kätte saamatu nagu see kõrgel elendav rist sellel samal pildil. Kui meie juhtidele tänapäeval ette heidetakse, et nad ei armasta meie rahvast, siis võib-olla me pahandame ette heitjatega. Aga ma südames me loodame, et meie juhid siiski endalt küsivad, kas nad armastavad, suudavad armastada meie rahvast, asetada ennast teistsuguse, vaese, haige ja viletsa olukorda. Ja et kui nad seda ise endalt küsivad, siis juba selle küsimuse kaudu püüavad nad ehk paremaks saada, oma rahvast tõeliste karjastena teenida ja oma riiki rahva jaoks tugevamaks muuta. Lõpuks ei olegi alati tarvis endale teadvustada, et väärtused, mida me hindame, on kristlikud. Tuleks aga suuta nende järgi talitada, nende poolt seatud täiuslikkuse poole püüelda. Kõik õpetused, ka need, mis tänapäeval aktuaalsed ning väga keerulised tunduvad, on tegelikult juba aastatuhandete vanused ja kristluse poolt meile kõige paremini ja selgemini sõnastatud. Ja võib-olla on kõik taandatav kristliku armastuse fundamendile. Minu meelest on selles kristluse aegumatus ja väärtus tänapäeva inimese jaoks, tänase maailma jaoks ja tulevikuks. Ja ma tahaksin väga, et meie lapsed saaksid armastuse ja empaatia võime kaasa oma kodudest. Et ühtki last, ühtki täiskasvanut, kes tunneb sellist armastust ning suudab ja oskab seda väljendada, ei pilgataks tema tundelisuse pärast, vaid et temast võetaks eeskuju, püütaks tema sarnaseks saada ja peetaks temast lugu. Tahaksin väga, et me võiksime oma ajaloost kõige muu kõrval kaasa võtta kristliku armastuse kogemuse ja julguse armastada. Tahaksin, et Eesti ühiskonna kõige iseloomulikumaks jooneks oleks sallivus. Tahaksin, et kõik need, kes on ühiskonnas seatud meie eest vastutama ja meie elu juhtima, vaataksid kas või hetkeks enne raskete otsuste langetamist, enne kellegi hukka mõistmist, enne oma auahnuse rahuldamist, enne vana purustamist, et uuele teed rajada, enne iga hinna eest võimule trügimist, inimesi ja maailma läbi kristliku ennast salgava armastuse valguse. Kas või üheks kirgastumise hetkeks.
Vella Salon, et kristlikud väärtused on sellised imelikud asjad, et nendest annab lõpmatult rääkida. Ühtepidi ma nagu me mõistaksime ühiskonnast, millest käib jutt ja samas me otsime neid. Mis asi see kristlik väärtus siis on, mida Eesti ühiskonnast taga aetakse?
Seda tuleb ikka ühiskonnale kohe konkreetselt ette panna. Need ei ole mingisugused väärtused, mis ainult kristlaste jaoks on väärtused kõigile. Näiteks ausus. Kas üks partei nõuab ausust või mitte? No, ligimise armas on juba väga nii spetsiifiline hakkad, ligimise aitamine või mis nimi talle panna, nii et tuleks teha üks nimekiri, täiesti konkreetne nimekiri väärtustes, mis on ühised. Demokraatiale, sest me oleme demokraatlik vabariik, oleme õigusriik, et mis on need väärtused, mis on meil ühised ja kuidas me siis neid kaitseme, kasvatame ja õpetame. Koolides ja meedias. Muidugi siin räägiti meediakohustustest, kui üks päevaleht ei ole eestlaste oma, temaga ei saa midagi nõuda.
Te saite paar päeva tagasi 83-aastaseks südames tagantjärgi veel palju õnne, aga sellel pikal eluteel olete te elanud, õppinud, töötanud, olnud ise mitmes riigis. Eesti, Kanada, Itaalia, mida veel võib nimetada. Kas Eesti on kuidagi erandlik oma ühiskonnaga, nende kristlike väärtuste otsimisega? Oleme me mingis erandlikus olukorras?
Ja ikka igal rahval on oma saatus ja oma elulugu, sinna ei ole kohe mitte midagi paratanat, erinevad kõik. Aga koos nende, kes on nüüd 50 aastat ateistliku kooli läbi teinud, on meil muidugi sama rist kanda. Nii et ka selles suhtes võiks võtta kokku, mis on need kahjud, mida on kannud need nii nimetatud Nõukogude vabariigid, mis olid okupeeritud. Seda oleks vaja tõesti teha.
Vella Salon, me oleme nüüd kolmandat korda sarnasel konverentsil ja kas meil on nüüd selle ootust või me tuleme aasta pärast jälle ja me räägime ka 5 aasta pärast neid samu jutte ja me ikkagi loodame leida seda ühist arusaamist kristlike väärtuste osas.
Selge see. Usk, lootus, armastus on jumalikud koorused, need on meile kingitud ja need elavad edasi. Meie kasvame, riik kasvab, rahvas kasvab ja meil tuleb ikka uuesti seisukohta võtta. See võib olema elavusk, mis meid, kristi inimesi, edasi kannab ja me ei saa suud vaid pidada. Just kristlased peaksid olema see aputainas, mis siis rahva ja riigi elu edasi viib.
Elupuu.
Hetk kõiki novembrikuus Tallinnas peetud kristlike väärtuste konverentsilt jagasid saates Andres Põder, Randar Tasmut, Kalle Küttis, Kristi Sääsk, Maimu Berg ja Vella Salo. Saate pani kokku perelaade toimetaja Mare Pihlak. Jälle kuulmiseni!